Ассаламалейкум, құрметті ағайын. Өткен сұхбаттарымызда Бедеуззаман Саид Нұршидің өмірі жайлы әңгімелер бастаған болатынбыз. Соның жалғасы ретінде енді оның өмірінің өзінің тілімен айтқанда жаңа Саидтің, яғни бүгінгі Саидтің бұрын сол кезеңге дейінгі өмірін мүлдем басқа бір өмірі, мүлдем басқа бір арнада өтсе, бұдан кейінгі өмірі мүлдем басқа ұстанымдар, басқа арнада өткен кезеңі болғандықтан өз тілімен біреуіне ескі Саид, жаңа Саид деп бөліп өзі осылай көрсеткен кезеңі жаңа Саидтің басталуынан әңгіме қозғаймыз. Өткен сұхбатымызда айтқандай, Ататүрік бастаған жаңа Анкара үкіметінің саясатын қолдамай, елге өзі өскен шығыс аймақтарға кетіп болады. Сол өңірдегі Ерек тауының бір қуысында қоғамнан бөлік, жалғыз деуге болатын бір өмір кешіп жатқан кезде, сол өңірде Шейх Саид деп аталатын үлкен құрметті шейхтің үлкен қарулы көтерілісі басталады. Ататүрік үкіметіне қарсы. Ататүрік үкіметі конституцияда зайырлы мемлекет боламыз деген сылтаумен дінге қарсы көптеген әрекеттерге барады. Зайырлылықты сылтау өтіп, дінсіздікті жаю процесі басталады. Оған қарсы әрине бір мұсылман халықтың қарсылық білдіруі қалыпты жағдай. Бірақ Шейх Саид қарулы көтеріліске шығады. Ол қарулы көтеріліс әрине қарудың күшімен басылады. Осындай дүрбелеңдерді сылтау өтіп, ана қарулы көтерілісшілер басқаннан кейін, қарумен басқаннан кейін, Саид Нұршиді де тыныш қалдырмайды. Бұл өзінше бір таудың қуысында жалғыз өзі жатқан адам, былай қарасаңыз. Саясатпен де, қоғаммен де шаруасы жоқ. Бірақ Анкара үкіметі, Ататүрік үкіметі қорқады. Тағы да осындай қарулы көтеріліс болып кете ма деген қорқынышпен Саид Нұршиді батыс, Түркияның батыс бөлігі деуге болатын оңтүстік батыс аймағына, Спартаның Барла деген ауылына, әуелі Бурдур ауылына, одан кейін Барлаға жер аударады. Бұл 1925-26 жылдар. О жерде де ұстаздың Бедеуззаманның авторитеті дейміз бе, беделі күшті ғой. Шәкірттер бар бұрынғы, халық бар сыйлайтын. Сізді жер аударып әкететін болыпты, қаласаңыз Меккеге алып кетейік, қаласаңыз тіпті басқа шетелге алып кетейік деген сияқты ұсыныстар болады. Тіпті кейбір қызуғанды жігіттер қарсылық білдірейік дегенге де барады. Бедеуземан олардың ешқайсысын қабылдамайды. Мен бұлардың тұтқын емеспін. Мені бұлар емес жер айдап бара жатқан. Мен тағдырдың тұтқынымын. Тағдырымда бар нәрсе болса, сендер еш нәрсе істей алмайсыңдар. Ешқандай қарулы қақтығыстың да, қарулы наразылықтың да қажеті жоқ. Мені айдап бара жатқан тағдыр, олай болатын болса, мен тағдырдың айдауына көндім деген басу айтып, Спартаға өзі бірнеше ғана солдаттың айдауымен келеді. Айдау демес, тіпті бірге жүріп келе жатқан жол серік болып кетеді олар ақыр аяғында. Осындай жағдайда Спартаның барлық ауылына орналастырылады. Сол кезеңнен бастап мына Рисале-и-Нур шығармалар жинағы жазыла бастайды. Бұған жазуға, бұны жазуға мұрындық болған, себеп болған оқиғалардың өзі баста дінсіздік. Жаңа зайырлы мемлекет деген сылтаумен Ататүрік үкіметі дінді шектейді. Шектеу емес, жоюға тырысады. Айтсаң сенгісіз, мүмкін қазақ қоғамы таңғалуы да мүмкін, сенбеуі де мүмкін. Сол кезеңдерде Түркияда бәленбай мың мешіт сатылып, алды малғораға айналды. Дүкен, қойма түгемес. Кәдімгі малғораға айналды. Енді бұны айтудың өзі бір ауыр. Бірақ бұл ақиқат. Түркия діндар емес па, түрік халқы діндар емес па, ол қалай болады деген бір парадоксен жағдай адам таң қалдырады. Рас, сол кездегі халық діндар. Бірақ саяси машина басқа жан. Осындай ол саясатты жақтырмайтындар бар. Болды. Ол саясатты қарсы шығушылар да бар. Бірақ өкінші көрей, соны қолдайтындар да бар. Біз осылай болсақ, тамаша боламыз деген сенімде болғандар да бар. Тіпті түрік ұлтшылдарының қызды-қызды менен бастама көтеруіне байланысты, азанның түркше шақырылуы керек деген бастама көтеріліп, азан түркше шақырылған кезең бар. Былайша қарасаң, қазіргі бір мұсылман адамға азанның түркше шақырылуы деген не нәрсе? Яғни, мүлдем қисынға келмейтін бір оқиға жағдай. Бірақ болды ғой, болды. Саға азанды естіп жүрміз. Намаз уақыты келген сайын шақырылады, үйде де, мешітте де, барлық жерде Аллаху Акбар, Аллаху Акбар деп азан шақырылады. Азанның түркшесі Тәңір ұлы, Тәңір ұлы, Мұхаммед оның құлы деп түркшеге аударып, осылай азан шақырған кезеңдер бар. Болды Түркия тарихында. Бедеуззаман Саид Нұрши осындай келеңсіздіктерге қарсы, осындай дінсіздіктің сорақылығына қарсы, жалпы дінсіздікке қарсы да, бірақ мынандай ішектен шыққан сорақылыққа қарсы не істеу керек? Шейх Саид сияқты қарулы көтеріліске бару керек па? Жоқ, онымен іс шешілмейді. Бұл кісі жалпы белгілі бір жүйеге, мемлекеттік саясатқа қарулы қақтығысты қарулы түрде қарсы тұруға өзі мүлдем қарсы, қабылдамаған. Халықты үгіттеу төменнен бастау, былай айтқанда халыққа түсіндіру. Алланың бар және бір екендігін, иманның ақиқаттарын халыққа түсіндірген кезде ол қоғам өздігінен түзеледі. Бұқсың принципі осы. Ирсәлі Нұрдың жазылу себебі де осы. Атеистік машинаға қарсы Алла бар ма, жоқ па деген екі ойлылық, күмән, күдік туып қалған. Иман жүректе мүлтіксіз жүректе орын алу үшін адамның ақыл ойынына да дәлелдер керек қой. Шынымен Аллах бар, болмауы мүмкін емес дей алу үшін ақиқаттар тану керек. Осы Құрани ақиқаттарды, өмірдің ақиқаттарын, Құранның өзі өмірдің бір инструкциясы ғой. Кәдімгі ақыл есі түзу, мен адаммын деген адамның инструкциясы Құран негізінде. Соны бағытқа алу керек, соны үлгі тұту керек, сол бойынша әрекет ету керек. Енді Құран Аллаһтың сөзі, шынымен Алланың сөзі. Аллаһ бар және Құран Алланың сөзі дегенді адам жүрегіне бекіту үшін әуелі ақылмен де дәлелдерді тану керек. Осы кезде жазылған Рисалейнур жинағы, Рисалейнур кітаптары Құрани ақиқаттарды түсіндіреді. Не дейді Құран бізге? Не айтқысы келеді? Біз қалай түсінуіміз керек? Осыны жеткізеді Рисалейнур. Мысалға, бірінші лема, яғни лема бір сәуле деген мағынада ғой. Бір лемалар кітабы бар. Рисалейнурдың бір кітабы. Осы лемалардың бірінші лемасында Юнус алейхиссаламның Құрандағы хикаясы мысал келтіріледі. Бір әдемі түсіндіруме жасайды. Рисалейнур өзі Құранның тәпсірі ғой. Қандай тәпсірі бірақ? Бұл традиционный тәпсір емес. Имани ақиқаттарға, Құранның имани ақиқаттарды түсіндіретін тұстарын бізге өмірімізден мысалдар бере отырып жеткізетін бір кітап. Жаңағы бірінші лема дедік. Бірінші лемада бәрі белгілі ғой, Юнус алейхиссаламның хикаясы. Балық шығып қояды, теңізден лақтырылған Юнусты алейхиссалам үлкен бір балық шығып қояды. Сол балықтың ішінде жатып Юнус алейхиссалам дұға етеді. Осы дұғасы қабыл болып, Юнус алейхиссалам аман есен құтылады. Енді ол Құрандағы Юнус алейхиссаламның басынан өткен оқиға. Бізге не қатысы бар? Дәл сол аяттар бізге не айтып тұр? Бірінші лемада былай келтіреді. Балық жұтық болған Юнус алейхиссалам балыққа кім көмектесе алады? Өзі балықтың ішінде, қараңғы түнде, теңіздің астында. Ең қиын жағдай. Яғни, бұлай қарасаң, ойлап таба алмайтын қиын жағдай. Қараңғы түнде, теңіздің астында, балықтың ішінде. Кім көмектеседі? Қандай себеп бұған бұны құтқара алады? Оны құтқара алатын себептің түнгі де балыққа да, яғни жер планетасына, бүкіл күн системасына, теңізге де балыққа да әмірі жүру керек. Сондай бір құдірет қана құтқара алады оны, дейді. Ол Аллах әрине. Ал біз ше, біз қандай жағдайдамыз? Біздің балығымыз біз үшін балық нәпсі. Нәпсіміз бізді жұтып қойған. Біз нәпсінің қармағына түсіп, тіпті құлқынына кетіп қалғанбыз. Қарын. Біздің теңізіміз мына жер планетасы күнді шайқалып жатыр. Бұл күнді бәленбай мың адам о дүниеге аттанып жатыр. Осы толқындардың, теңіздің толқынымен кетіп жатыр. Ал түн біз үшін болашақ. Қараңғылық бұлыңғыр, белгісіз. Енді жаңағындай дұға жасауға Юнус Алексанның «Ла иляха илля анта субханака инни кунту миназ залимин» дұғасы бар ғой. Осы дұғаны жасауға біз Юнус Алексаламнан мың есе мұқтажбыз, дейді. Қараңыз, қалай жақындайды оқиғаға. Яғни тәпсір, Рисалейнур Құранды осылай тәпсірлейді. Бұрынғы оқиғаларменен қазіргі адамның жағдайы, яғни бұл жерде менің жағдайым. Мен де нәпсінің құлқынына түсіп кеттім. Менің де болашағым, ертеңім не болады? Мен де ойымдайым. Мен де мына жерде өмір сүріп жатырмын, бұл жердің толқынымен кетіп бара жатырмын. Ертең кетем, жағаға лақтырып тастайды. Мен не істеуім керек? Мені кім құтқарады бұл жағдайдан? Осы сол кезде жаңағы дұғаны айтуға мен мұқтажбын. Жүз есе, мың есе мұқтажбын дегенді жеткізеді бізге. Яғни Ирсалей Нұрдың методы осындай. Енді келесі сұхбаттарымызда бұл Рисалей Нұр жайлы кеңінен айтып, жеке-жеке тақырыптарына қозғалған мәселелеріне тоқталатын боламыз. Бұл енді келешектегі сұхбаттардың еншісінде.